Grabe. Sabi ni Miko,
ano to? Flash report.
Random episode. Ano?
Ano kasi, may...
Nag-overflow ang creative juices nito.
Ano yung sa... Lasal, yung... Injaryo? The...
Plaridel?
No. The Lasal yan.
Ay?
May nabasa akong tweet.
Hindi kasi ako Lasal yun eh.
May
nabasa joke lang ako.
May nabasa akong tweet na...
Give Jesus in our hearts pa rin.
Na ano ba na?
Alin?
Sinususpend ng...
Ayun!
DepEd o DOH?
DOH
ang lahat ng...
Ayun yung DepEd?
School events.
Or pareho sila. Ayun.
Lahat ng school... Basically, ito yung mga... Siguro part ng research congress.
Pupunta basta naman yung, tayo doon.
Basta yung mga ano. Paghahanap
tayo ng malupit na paper, no? Nakikitingin tayo.
Ayun, kasi tulad natin may malupit na paper.
Isilipin
natin yung mga...
Oo, oh, yung mga iba, diba?
Eh... Tingin ko.
Paano pag may nakita tayo, kunwari, katulad ng ginawa natin?
Ah, gigisahin
ko yun? Picture ako doon.
Gigisahin ko yun?
Paano gigisahin? Paano maganda?
Tatanungin ko talaga.
Papapicture ako doon sa kulay pink nila na ilaw.
Mm-hmm.
Yun ang siguradong gagawin ko.
Pero hindi naman, to, hindi naman to sci-fi podcast. Kaya hindi natin
pag-usapan yung mga ilaw-ilaw na yan.
Secret lang namin na mga quantum physicist kami.
Oo nga.
Kaya, eto ngayon gusto kong sabihin na suspended lahat ng activities. Na
si ano
to
eh,
tigil to sa progress eh ng
buong bansa.
Buong bansa. 'Di ba nga sabi nga nung tropa namin diyan na lagi nagkakape sa Cafe Tribo Jubilation branch. Sabi ni Darren, sa China. Syempre maraming workers lang, 'di ba? Tigil lahat. Tigil ang takbo.
Tigil ang takbo ng
tigil ang takbo, tigil ang sweldo, lalo na para sa locals. Tigil lahat.
Tapos, sa blue collar jobs, no?
Kahit sa kung school, yung titigil. Tigil yun. Babawiin pa rin yung nawalang days dun eh. Di ba? Nang bali malilate yung bakasyon.
Para sa mga gagraduate, malilate ang graduation. Most likely.
Tapos,
malilate din yung practice.
Nagkaroon nito ng case sa may BGC.
BCG, no?
Employee.
Parang delikado na pumunta ngayon ng BCG, no?
Delikado na pumunta dun sa masama.
Oo nga eh. Dun sa ano, agahan paggabi. agahan paggabi. Eh,
pag nandun ako, eh, aga kasi, kong ano, nagigising? Six?
Ako hindi ako nagigising.
Ano?
Kasi hindi naman ako natutulog.
Ayun. Ako ano eh, kaya pahinga.
Oo, kaya nga tinawag na masama yun.
Masama yun?
Masama.
Nandun ang mga masasamang tao.
Sa isla, no? Tsaka sa...
Kapag, pag yan ang sponsor.
Ay!
Iba na yun.
Sana naman.
Ito nga.
Libre sa BGC. Pancake. Libre
tapos
sausage.
Nilipat sa... Ano? Sa San Juan? Ano ba
San Juan. Oo, oh, San Juan nga.
Doon siya naka...
Eh di ba may plan na tayo magpunta ng San Juan.
May project kami.
Tayo, may tinitimpla tayo. Eh, bigla nagsalita yung aerial cinematographer natin. Nako, delikado pumunta doon ngayon. Kasi may reports ng...
COVID-19.
Pero yun ba gusto mo pag-usapan ngayon? Ano mo dapat isingit ko?
Ano lang, gusto ko lang kasi sa Thursday na yung ano, Thursday which is on, kailan ba ito?
Which is on? Shit.
On...
Natututo ka na mag-English ah.
Natututo na ako.
Ready ka na.
Unti-unti. 9, 10, 11, 12.
March 12.
12 to 13. 2 days to. Na
Thursday, Friday ba ito?
Invited kami.
Research Congress.
Thursday, Friday. Eh, plano natin. Siyempre, doon tayo matutulog.
Ayun nga pala. Alam mo yung pag pumupunta kasi tayo sa mga kunwari ganyan, gagala, di ba? Magkikita kita tayo nila Daryl.
For meetings, business meetings.
Oo, mga ganyan. Wait lang, mabukunin. Mag-meeting, yung ganyan. Di ba syempre hindi maiiwasan yung, syempre magkukwentuhan kasi doon tayo makikitulog sa mga
tropa natin.
Oo, makikisalabuhan tayo doon. Laging hindi mawawalan yung kwentuhan dyan na, ano, yung kwentuhan natin, yung mga usual na, ano.
Tungkol sa kabastusan,
oo. Ano, ang, ewan ko, ang masama kasi doon, di ba, Friday yun, tapos pag-uwi natin, shit, Sabado kinabukasan. Sabado, ang init.
Mainit na pag Sabado?
Oo. Hindi, may ganun na akong instinct na alam yung pag-weekend, talagang irita ako lumabas. Yung lalabas na babalik din agad sa bahay, kasi ang init. Ang init, maalinsan.
Baka magalala pag may unit na ako doon.
Ano, hanggang Sabado?
Pwede yung isang buong taon doon.
Isang buong... Eh, ito nga, sinasabi ko. Yung ganun, ayoko ng mga Sabado at ng mga weekend.
Ayaw mo ng ano? Mga Tagalog na sinaw ng kanta.
Ayun, tama. yan ay papasok ko. Yung tinatawag ko, yung sinasabi ko sa inyo lagi no high school na, mga nakakalagnat na kanta. Hmm. Yung...
Lunes.
Ayun. Ng...
yun yung pinakasikat.
No offense sa ano, sa mga fans nun, at sa ano, dun sa mismong kanta. Parang, tangina talaga kasi nung bata ako. Pag naririnig ka, alam mo yung kagigising mo lang, alas 8 ng umaga. Maririnig mo, alam mo, parang gusto mo ulit umi. Matulog. Matulog.
Ano siya eh? Para siya nakakaantok.
Oo.
Kasi dito, may binibilan kaming pandesal dito sa loob ng village. Eh yung mayari nun, matandang babae. Matanda na.
Ganun ang tugtugan?
Siyempre, yun ang tugtugan. Umaga, di ba?
Oo.
5 a.m., 6 a.m. Lakad papunta doon. Minsan bike. Yun talaga. May ano lang, may transistor.
Transistor?
May transistor.
May, yung iba dyan, yung remember me, yung mga ganun.
Tsaka yung mga... Starlight Express.
Tapos umaga.
Ano, meron pang isa. Lady in Red ba yun? Paano ko ito yung tunog nun? Basta yun.
Yung mga makalumang, yung mga kantang lumang-luma lang talaga. Alam mo yun, yung pang kaluma. Ay, wait lang, sige.
Mabunod yung aircon.
Shit. Yung pang, di ba nakikinig tayo ng mga Queen, Beatles, mga Mississippi Queen. Yung Cream, yung Pink Floyd, mga Prince. Ganun. Prince, Metallica.
Ay, hindi ako nakikinig.
Hindi mo na. Basta yun, mga luma. Alam mo yung, hindi mo kasi feel na lumang-luma sila. May, yung tanginang mga tinutukoy ko, mga kantang nakakalagnat. Ito yung mga...
Romansa.
Romansa na ano... I mean, nakadididid ako sa mga basically, lumang hindi Tagalog, na siya, lumang Filipino.
Hindi na siya masyadong pasok para sa panahon ngayon.
Oo, alam mo yung nakulong na lang doon.
Although, nakikinig naman kasi ako lagi ng... mga
ikaw nakikinig ka talagang luma, eh, yung mga fit sa luma. Ano. Ako na yung mga Tagalog, hindi talaga maano. Lagin ko sa Shardots.
Hindi ko alam yun.
Kay Frank Sinatra. Yung Mr. Sandman. Yan. Frank Sinatra. Ewan ko lang kung ano meron. I mean, hindi ko naman hate yung Tagalog. Pero pag talagang mga Tagalog ang tugtog...
Na ano talaga
specific siya? Specific yun eh. Target, minsan mga English.
Natatarget yung parang...
Nagkakamera ng melatonin masyado sa katawan. Ganun yung nangyayari talaga. Talaga alam mo, hihikab ako. Tapos kung pipiliti ko gumising, para ako nilalagnat. Kaya ako talaga ako nakalagnat.
Hindi mo malaman kung parang gusto mo mag-cellphone.
Ayun, oo. And nun pa naman, yung kwarto, yung doon sa bahay, yung kwarto, ano, pag talagang umaaraw. Eh kasi kami compound, sa baba may bakery, ang lakas magpatugtog pag umaga. Nakapagtaka nga, mga panadero yun, gising pa rin sa umaga. Mga tugtog, mga Barry Manilow.
Panadero, agang gumising naman yun. Oo, tanda mo nung...
Barry Manilow.
Nung inuman tayo dito, di ba? Tapos, kinatid natin si Miguel.
Si Miguel.
Papunta sa Dasma. Espanya.
Ah, sa Espanya ba?
Di, naglakad tayo palabas.
Hanggang Espanya.
May lakad rin natin pa uwi. Lakad pa uwi, parang anong oras na yun? Three. Yung panadero, ready na.
Oh, ready. Nandun na. Bumili pa nga yung tropa natin eh, di ba?
Delivery pa kaming Spanish bread. Yung Spanish bread na yun.
Spanish bread. Ay!
Ano yun eh? Nakakalason yun.
Oo.
Ng utak.
Kasi,
Espanya. Pero hindi lahat ah.
Espanya yun.
Pwede mong kontrahin yun.
Eh, yun. Going back dun. Yung mga tugtog na mga ganyan. Ewan ko ba?
Nakikinig ako ng mga lumang kanta, pero hindi lumang Tagalog.
Ayun, oo. Ay, Freddy Aguilar.
Pero mahilig ako. Ano ako? Ay, hindi ako nakikinig na Freddy.
Ay, nakikinig ako ng lumang Tagalog.
Freddy Mercury lang.
Masasabi mo ng lumang Tagalog Eraserheads?
Hindi pa
ba? Hindi
ko mga River Maya. Asin.
Ay, asin, nakikinig ako.
Maganda asin.
Ay, banda naman kasi yun eh. Exception, hotdog. Siguro. Ay, hindi ako nakikinig ng hotdog. Hindi ako nakikinig mo.
Manila.
Ay, manan. Yung vibe nun, alam mo yung pang 80s na Pinoy na movie.
Yung pang magulang natin.
Oo. Na yung itsura ng film, yung sobrang, ano yung parang faded na. Ganun yung itsura, sobrang pushaw.
Pushaw, nahalatang-halata. Ewan ko, kitang-kita yung frame rate.
Tapos yung ending nun.
Ito. Okay. Titigil. Ito tayo papasok.
Titigil.
Bakit yung mga ending ng mga pangkaraniwang movies nung ano ba ito, 90s?
Nung tayo ay 5 years old, mga ganun.
Yan. At from 90s siguro. Hindi ko sure ah. Kunti pa lang ba? Naman mga napanood kong movie. Hindi pa ganun karami.
Ay, kunti pa lang napapanood mo? Manood ka para mapakinggan mo yung ano, isang podcast.
Yung
Nice Guys Collective
podcast.
Oo. Kasi nagdi-discuss sila ng mga movies doon. Kaya manood ka ng movies. Sige. Para makapakinig ka nun. Maganda yun.
Sabi rin nila mga movie nagbibigay ng buhay.
Oo nga.
Sabi nga
ito. Yung isa doon, hindi na kumakain.
Hmm.
Movie.
Movie na lang.
lang. Hmm. Mamamuhay, nakatila na lang ata siya.
Tulo na lang, way. Nagaluhan ng mata.
Hmm, ganun.
Movie
ganun
naman.
Siya. Movie naman eh. Yung mga pinapanood niya yung mga movie na ano. Mga indie.
Indie.
Kaya ganun yun. Hindi na bumitaw.
Yung ano, yung host doon.
Yung mahaba buhok.
Yung isang host doon, long hair. Tapos, dumi ng kuko.
Tapos, lagi naka-DMs yun. Laging naka-DMs. Tsaka, loose fit na denim. Loose fit na denim.
Yan.
Yan. Anyways. Yung yan, yung mga movie na
yun. Pag-usapan sa mga movies.
Bakit? Biglang mag-pause. Sabay, i-roll na yung credits.
Di ba, kuwari, Tagalog man o ano
oo,
ka.
Oo, Tagalog or English.
Or
Spanish.
Hanggang Bollywood.
Or indie. Or
biglang,
art house.
Eto, siguro pinaka-familiar sa lahat sa The Breakfast Club. Ang nangyari, ginawa ng main character, naglalakad siya sa field, tapos tinaas niya yung isa niyang kamay.
Tigil na, di ba?
Stop. Stop yung frame.
Tapos mag-roll yung ano.
Tapos roll na ng credits. Nagamit siya sa halos lahat.
Halos lahat.
Hindi ko naman maano kung bakit ganun. Hindi ba matanggap na... Sa Star Wars, ganun rin.
Oh. Ah, tumitigil din. Tumitigil
rin doon.
Hindi kasi ako
pero
fans
matagal
ng Star Wars.
Hindi matagal.
Iba yung credits ng Star Wars.
Tumitigil
lang din. Style siguro yun dati. Try nga natin i-pull off yun minsan.
Pwede na.
Yung titigil. Tapos doon magro-roll yung credits.
Kakaibang natatap na na makaluma.
Oo, makaluma. Pero hindi tayo magpapakaano doon. Magpapakalumang color grading din. Lumang kulay. Lumang sound.
Ayaw mo naman gawin yun.
Ayaw mo parang nireplicate mo lang yung movies dati.
Ah, sige.
Ang gusto ko i-pull off yung style na titigil yung dulo.
Hmm.
Siguro magte-take effect ng maganda yan sa ano eh. Mga cliffhanger na movies.
Movies na yan. Recently, may mga tinitig ako mga movie project eh.
Movie project ba yun?
Isa na ang bayaran.
Bayaran. Pasok natin yan. Yung sa ganyan, di ba pag nagbibenta ka ng art, parang art or craftsman yan. Ano, binibenta mo yung sarili mo din. So, matatawag mo din ba yung parang ano ba? Prostitution ba? Parang ganun. Binibenta mo yung parte ng sarili mo. Ikaw parang, ikaw yun hindi. Eh.
Ano kasi
abstract tayo? Nga lang. Hindi siya material.
Hindi ako craftsman.
Oh, sige, na, sige. Sige.
Kumari, ito, tumanggap ako ng project. Shoutout din sa co-host namin. Kay
co-host.
Miguel Valdez. Pero kilala sa probinsyang Wami.
Kilala sa Wami.
Kilala sa probinsyang Wami. W-A-M-I.
Mm.
Yung pangalan niya.
Grabe.
Ano?
Nagpagawa... Matinay Idol yan dito. Sa Laguna.
Ano?
Oo, oh, Matinay Idol.
Ang pinagawa niya sa akin, infomercial
na commercial.
Tungkol sa ano? Ano yun?
Sa pag-inom.
Pag-inom ng mga Pilipino.
Ako hindi kasi ako nainom kaya hindi ako naka-ano dun eh.
So, yun, inuman, yung mga vocab pag inuman, yung tagay, money,
prinitong patatas,
or prinitong french patatas fries. Or french fries, mga ganun, pulutan,
chicharon,
lambanog
na nakakamatay.
Yun yung mga salita doon.
Alam mo yung so, lambanog na ano, yung sabi nung may-ari, hindi yan nakakalason, atin na nyo, chachatin ko. Namatay yun, after a week ata, namatay siya. Ewan ko. Ang sama nun kasi nalason siya. Hindi, imbis na binigyan niya lang solusyon. Wala eh.
Ayun nga. Inuman. Never pa ako nakapag-edit ng conventional na infomercial.
Kasi ang mga ginagawa nating infomercial.
Kakaiba talaga.
Kakaiba. Lagi may kwento.
Laging may art yun eh.
Art. Art pala tawag. Ang sa akin naman, goal ko lang pag ganun, pag, di ba sasabihin ko sa'yo, pre, ayoko nang may lumalabas sa salita. Kasi ayoko nang binabasa. Kasi dapat nagbasa na lang sila. Hindi na lang sinanood.
Nagbasa na ng papel.
Oo, ng papel. Sana gumawa na tayo ng ano, infograph. Kaysa ganun. Mas diba, di ba? Audio-visual nga ang video eh. E di, audio, magkakorespond sa visual, which is papakita ko in terms of symbol. Hindi yung kapareho lang na sinasabi.
Diyan napapasok
para yung... Parang naging audiobook yun.
Diyan napapasok ganun, yung diba? Creativity ngayon sa writing, camera
creativity
work. Di ba?
Oo. Camera works, editing.
Lahat.
Kulay.
Audio.
Acting. Pinakamabigat yung acting. Kasi tayo, bod kay Yanni, meron tayong isang asset na actor eh. Kaya yun, ang laki ng katawan niya. Tapos kahit ano kaya niya i-pull off, sobrang angas ng taong to. Idol ko yun.
Ano pangalan mo?
Ayaw. Bawal ata sabihin eh. Kasi ano yun, di ba?
Bati na
idol. Sobrang indie niya. Bawal siya.
Sobrang indie.
Oo, baka sumikat daw. Siyempre, magre-remain siya dun sa baba.
Sa baba.
Oo. Gusto niya madumay koko, tsaka naka DMs. At naka denim na loose fit.
Tapos may konting eyeliner. Yan, isa lang.
Isang side. Oy, ba't may inaan yun? Nagaganon ako ha.
Sinasabi ko, hindi kayo.
Hindi ako hindi.
Kaya nga, ayaw.
Hindi na hindi, may sponsor tayo eh.
Yung pag-plug namin dito, hindi masyadong full blown.
Oo. Bawal yung tag. Mawawala yung dumi ng koko namin.
Kumari, pag naging, kumari, yung isang podcast siguro starts with letter B pati W. Parang naging scripted eh.
Ayoko nun. Hindi tayo ganun. Ayun nga, napapansin, di ba? Sa mga friends ko, kung kanino ko nila refer to, napapansin nila, sobrang unstructured daw talaga natin. Mm-hmm. Wala talaga yung structure dito.
Unorthodox
yung tawag sa style na ginagawa na to. I mean, magsisend lang ko nara sa Telegram, uy pre, tanga na ito yung magandang topic. Tapos, lalagyan mo na hashtag para pag
lumipas. Yung topic na yun, babalikan. Telegram, di ba? Naka-timer lang yun.
Oo. Mm-hmm. Kasi ba mabasa.
Baka ma-screenshot.
Oo.
Hindi pwede.
Hindi pwede.
Mga kumalat.
Ang si-screenshot kayo, no?
Hindi.
Ay, hindi
lagi naka-timer. Lagi yun. Dami nga nagsasuggest eh. Kaso, dami naka-line up sa totoo lang.
Na topic.
Eh minsan, masarap na lang biglang mag-record nung...
Ganito. Ito ang dami natin pinantahan.
In...
Napunta na tayo sa kanta na nakakalignan.
Hindi, gusto kong balikan yung... Hindi ko pa natatapos yung point ko dun
sa... Sorry.
Sa mga...
Kantang nakakalignan.
Sa mga movie projects.
Okay.
Editing pala. Bali, ibibigay sa akin yung material. Tapos, ako na yung mag-edit nun. Sasabihin na sa akin yung structure, ganyan.
Hired. Parang kang hired.
Mm. So, mura na single ko. Freelancer. Mura na single ko. Wala pang isang lapad. Single.
Isang lapad,
wala ha? Pa.
Punta ka ng Japan.
Kasi tropa ko naman.
Mm.
Kaso...
Tsaka mati ni Idol.
Mm. Kaso, ang rates ko pag ganyan, yung minimum. Ano lang, 5 minuto lang.
5 minuto.
Kasi, sa mga hindi marunong mag-edit, ang tagal nun. At hindi biro yung edit na yun.
Uy, mabilis lang yun sa mga hindi marunong mag-edit. Alam mo kung bakit? Preset lang yan.
Ayun. Hindi, hindi kasi hindi ako nagagano.
No offense, pero... So, diba? Hindi ka naman kasi mag-edit para lang mag-insert na mag-insert.
Hmm.
Mag-edit ka kasi the fact na yung dinadaanan mo yung bawat pawis mo sa
timeline. Saka sabi ko nga, di ba? I'm a goddamn artist.
You're a goddamn artist, Mr. Kaya, White.
Ano ako? Yung,
Mr. White.
Gusto ko maganda yung bibigay ko. Pero dito sa project na binigay ni Juan Miguel Valdez, pagod ako dito. Kasi infomercial, walang narrative. Alam mo yung talagang nakakapiga.
Oo.
Yun na yung parang art talaga pero biglang babagsak ako na nagiging craft na yun.
Na may uulitin ka lang na something.
Kaya tingin ko naman gagawin ni Wami na 10,000 to.
10,000?
Bigay, tingin ko.
Ilang lapad yun?
10.
Di ba 20 lapad yun?
Hindi. 10,000 tapos isang bote ng...
Toot! Yung parang efficacent?
Oo, isang bote ng ganun.
Eh, paano yung lata mo na energy drink? Sa mga kukunin yun?
Hindi ako nagagano.
Ay, hindi. Sama kasi yun eh.
Bomba?
Parang genre yung bomba.
Hindi ako nagagano. Mga bomba.
Bomba.
Ano ako? Recta eh. Shot are. Na.
Diba? Iba ka? Pang-artist ba yung shot na yun? Artist shot? Director shot?
Ngayon, meron kaming bagong project.
Pupunta na naman sa project.
Gagawin. Kasi... Advocates rin kami dito ng mental health.
Ayun.
Hindi nga kasi joke yun.
Oo nga.
Lagi nating sinasabi na hindi joke yun.
Hindi joke ang mga
situation. Patapataw eh.
Masama yun eh. Hindi, masama talaga.
Hindi, ito. Oh, seryoso to. Balak namin interviewin si...
Ay! Gusto mong ayoko i-review.
Ay, hindi mo na i-review.
Basta ano, basta malupit yun. Kasi kaila yung... Ano?
Kasing sikat na ni ano? Robin yung... Padilla.
Ayun.
Kasing sikat ni Robin Padilla.
Yung pinagdaanan niya, parang sa mental health na conditions or ano ba, suffering ba? Kung ano man yung ina-undergo ng mga taong ganun, siya yung makapag-testify na malaki. Reputable yung testify, accounts niya, if ever, na matutuloy yun.
Supported by videotapes,
oo.
Recording, at ng masa.
Pero may iba tayo pag ganun, di ba? Kunwari ito, nakuha natin yung yes niya, parang, sige, okay lang, papa-interview ko sa inyo. Pero, hindi niya mapakita mukha ako, parang ganun. Or gusto ko naka-shades ako or ng ano ko.
Pwede naman.
Ang gagawin mo, bahaharasin mo yun, tututukan natin ng ilaw, tututukan mo ng camera. Hindi. Hindi mo gaganun yun, di ba? At hindi tayo papaligid sa kanya. Silhouette lang gagawin ko. Oo, di ba?
Eh, yun nga. Hindi naman natin masyadong nire-reveal kung sino
yun. Ay, yun, hindi, yun yung sa ko stress. Eh. Ah, sorry. Yung sa conventional na, ano. Eto, yung recent issue na masyadong, yung conventional media ay...
Nangaharas.
Nangaharas.
Kuwari, eto, manonood kayong balita. Kahit hindi balita eh. Makita nyo lang sa Facebook.
Oo. Oh.
Yung media,
conventional sa media.
Preso. Oo. Tututok yung camera sa mukha nung konde.
Oo. Kahit nakapanyo na, di ba?
Hmm.
I mean, kung tayo naniniwala tayo sa basic decency of human rights, tangay na, hindi mo tututukan yun.
Hmm.
Hindi mo tututukan yun, hindi mo ihaharap yun. At hindi mo papaligid yung buong team mo doon, kasama yung mga polis.
Tapos may mga audio recorder pa na nakatutok. Hmm.
Alam mo, para sa akin na, medyo hipokrito itong mga media na to eh. No offense. No offense ha, talaga. Tanda mo nung nagkakaroon ng killings. Killings. Tungkol sa drugs. EJK. Ah, okay. Lintik nilang, ano yun yan, banatan. Mm-mm. Banabanatan ng binabanatan.
Mm-mm.
Na human rights. Eh, kayo ba? Nagre-respect ba kayo ng human rights pag nire-report niyo yung kriminal?
Pag kabalik ka rin.
Di ba nag-under?
Ah, pero, ano, hindi kami, ano.
Hindi ako advocate ng ganon. Oo, mali din yun eh. Mali din yun. I mean, ang ano lang sa akin, hindi pa mali yung buong ginagawa nilang pag-manipulate sa tao.
Media kasi, ano to kung, eh, masyadong detalyading field na to. Na-experience ko na to.
Ay, huwag ka magbabagit ang pangalan, pero kilala ko yan.
Kasi, sumali na ako, I mean, isinali ako, kinuha ako sa team ng sa RSPC. Regional...
Kasama mo si Nathaniel?
Kasama ko si Nathaniel. Yung isa pang mati ni Idol. Regional Schools Press Conference. Yun pala yun.
Yun pa yun?
Yun.
Hindi ko nagpapakawa.
Yun yun. Presscon.
Presscon.
So, ang
mangyayari... Kasi gusto yung mga
ang gagawin dyan,
indie media tayo.
Live shoot ng... Basically, gagayahin mo yung mapapanood mo sa ABS-CBN TV 5GMA. Kung ano mapapanood mo sa TV. Yung biglang digital... Yung mga 3D na ano...
Hologram yung tawag doon.
Yung pag napanood mo, kuwari, yung sa weather na.
Uh-huh.
Biglang kung anong graphics yung lilitaw.
Ay, sa weather naman okay para sa akin.
Basta yun ang point.
Yun
ang gagayahin. Eh, ang gusto kong gawin dyan.
Creative pa rin.
Gawin creative. Gawin kakaiba.
Uh-huh.
Para sabihin mong, ba't hindi nanonood ng balita yung mga bata? Eh, syempre, paulit-ulit yung nasa screen eh.
Oo. Uh-huh. Iisa.
Anong gusto mong gawin doon?
Gusto mong kataran yung utak ng bata. Mm.
So, naisip ko, pwedeng gawing in a creative way, yung news.
Mm.
Kaso hindi talaga nag-work dun sa environment, kahit gusto ko i-push yun.
Kasi ang nga, problema, yung conventional may ano gusto nila, akong, approach.
May gusto akong tutukan na ginagawa ng mga news anchor.
Ito ba yung sa papel?
Ito yung papel.
Ayun.
Kung mapapanood nyo, yung mga papel ng... Ayaw ko magbangit ng pangalan. Pero... excuse me.
Wait lang, wait lang. Ah, sige, baban. Sige, tuloy mo.
Yung papel, map.
Teka lang, pre. Huwag ka namin.
Ano?
Gusto mong patayin na ta camera. Masakit na pag pinatayin ka ta ng camera.
Ito.
Sige, tuloy mo na.
Ito. Di, ang gagawin, pag nag-report sila sa TV, band. May papel.
Coupon band.
Ano?
Coupon band. Alam niyo ba yung coupon band?
Excuse me.
Coupon band.
Pero sa theory.
Bad paper.
Oh, ito na. Teka, nababahin ako. Ang may binabasa silang papel na makikita sa ano.
Nakatalikod, syempre.
Nakatalikod, syempre. Yung camera. Nagbabasa sila. Tapos may text sa gilid. Kung ano yung news report. Mm. Headline. Tapos may ano rin doon, video picture.
Sa ulo na nagbabagang balita.
Yun, di ba? Tapos.
Sa ulo na. Ta, sa ulo nino.
Sa lahat ng nakikinig ngayon. Post nyo muna to. O biglang manood kayo ng... Bumaba kayo at manood kayo sa TV. Manood kayo sa TV ng balita. Balikan nyo na lang. Huwag nyo kakalimutan balikan yung podcast.
Dalhin nyo yung phone nyo.
Oo.
Naka-earphone sa man kayo eh, di ba?
Biglang manood ka ng balita.
Pause mo muna.
Pause mo.
Manood ka balita.
Pagpunta mo dun sa may TV, di yan, nanood na. Tingnan nyo lahat ng news anchor. Mapalalaki, mapababae, mapakung ano.
Newscaster.
Yung papel na hawak nila, hindi pwedeng tuwid. Hindi yan matutuwid.
Mm.
Tingnan nyo, lagi nakatilt ng unti sa kanan.
May ano yan eh, may golden tilt.
Na lagi nakatilt ng unti. Tapos medyo may fold yan eh.
Ah, may fold.
Na unti. Kita-kita.
Unti lang.
Pero mapapansin. Sa sobrang lupit nun.
Engineered yung ano, itsura niya, yung visuals niya.
Para siyang prop.
Oo, prop talaga.
Kasi never niyo makita nagbabasa yung mga yan.
Pero never niyo nakita, di ba?
Hindi magbabasa. Kasi meron silang, may tinatawag na teleprompter. Ah. Yung may tawag doon?
Teleprompter.
Teleprompter. Oh. Yung teleprompter, isa siyang device na magre-reflect siya ng text na directly nasa harapan ng camera.
Huwag mo na masyadong gawin komplikado. Pero yun yung TV na lang na may nagpa-flash na ano yun.
may screen na nagpa-flash na sasabihin.
Or projector.
Na pag binasa nila, hindi mahalata na
binabasa.
Hindi nakatingin sa camera.
Kasi halos magka-same angle lang yun. So pag tumingin sila doon, para sila nakatingin sa cam.
So diba? Hindi halata. So yung papel, isa siyang dummy.
Dummy?
Na prop. Na nung ako, nandun mismo. Kasi ako ang nagda-direct eh. Ako nagda-direct.
Question mo.
Kinuha lang ako sa team na yun. May mga tinanggal na tao para maipasok kami ni Mati ni Idol Nathaniel. Diba?
Grabe.
So, nabigla ako. Sabi ko nung una, kailangan ba talagang may papel? Kasi, ba't may papel?
Ba't may papel?
So, okay, may hawak.
Hindi mo binabasa.
May hawak para hindi awkward. O, sige. Sabi ko, teka yung papel, medyo gusto, palitan natin. Sabi ko.
Ah, talaga?
Parang gano'n.
Oh, shit, okay, diretso, boy.
Diretso mo. Yung papel, diretso mo. Tapos biglang kinorekta ko. Kinorekta ko bigla ng isang ka-team ko, bawal sabi niya. Yun. Na lower batch. Lower batch na pinag-iinitan talaga ako.
Nako.
Bahala sino kayo dyan.
Sino kaya yan? Sige.
Ang ginasabi, kailangan medyo tagilid.
Hmm.
Bakit? Kasi gano'n daw talaga. Walang
explanation. Ayun, doon na tayo papasok. Ano ibig sabihin ng ganun daw talaga?
Para maging natural daw.
Natural.
Paano maging...
Natural para kanino?
Ayun.
Sa mga taong naging program na ay maniwala pag ganun ang itsura mo? O para sa mga nagre-report na magmukhang reputable?
Oo. Kasi, diba? Grabe, parang namula talaga. Kahit maliit na bagay yun. Bata pa lang ako, nakikita ko na yun, may balita sa TV.
Mm. Tas, akala ko talaga may binabasa yun.
Mm-hmm.
Sabi ko nga eh, ba't coupon ban? Ba't hindi Q-card? Tapos malalaki lang text. Hindi pala. Wala pala laman yun.
Pwede namang mag-Manila paper style tayo dito.
Eh, di tayo mag-Manila paper style. Kasi may budget naman.
Budget. Diba? May budget.
Unless indie.
Mm.
So, dumik ako eh.
Isipin mo, nung nanood lang yung budget, parang shit. Wala. Yung papel na yun, wala yun.
Mm-hmm. Wala siyang kuyenta.
Tapos, maniwala kayo, wala kayong makitang papel na tuwid. Pag may nakita kayo, bibigyan na namin sa inyo yung account ng podcast na ito. Kayo na.
Babuyin nyo na lang.
Kayo na. Babuyin nyo na. Kayo bahala. Mm. Pero yan, sabi ko nga, manood kayo.
Ako, personally, wala akong nakita ever eh.
Na
tuwid.
Tuwid, di ba?
Tutuwi rin.
Uh-huh.
Tapos, pag ano nun, tabing iba. Mm. Alam mo, nagpakita na parang binasa niya yun para sa mga tao.
Uh-huh.
Ganun na itsura eh.
Parang sense of, ewan ko, ang fake nito ah. Since news naman, why do you need to act?
Oo.
So, para kaya may papel for sense ng credibility na may source. Hindi ba parang nagdolokohan lang tayo dito?
Ewan ko ah. Yung ibang tao, ano ba? Tingin ko kasi induced yan. Parang na-engineer na yung buong scene na yun para maging kapanipaniwala sa lahat ng mga masa.
Hindi talaga ako ano dyan eh.
Nakikinig ka ng, nanonood ka ng mga foreign news.
Ganun din.
May iba nga... Napapanood ako na walang
wala.
Paper. Or tuwid yung paper.
Majority ganun. Talaga.
Majority, ano.
Unless yung outdoor.
Yung
field reporter pala.
Which, eto ah. Tingin ko walang pinagkaiba yung ganun kaysa pag, ano, pag wala kang dalang papel.
Hmm.
Eh, salita ka lang.
Epekto.
Kasi ako, kay Casey na yung stat.
Hmm.
Si Casey, masasabi ko yung journalist si Casey.
Hmm.
Nakita mo ba yung ginagawa na yun sa New York na yung skate? Yung protest against sa state na ano, yung skating or biking lanes. Ano, may mga obstruction. So, parang walang kwenta rin para sa bikers at sa skaters. Ginawa niya, binalita niya yun. Yeah. Pero wala siyang dalang papel. Hindi siya nagpapaka, excuse me, yung ganun-ganun.
Pinresent yun in a creative way.
Oo, nagkwento siya.
Na mas engaging.
Oo, diba, tas ngayon, ayun, napapanood natin, mga bata tayo na napapanood natin yun. Diba mas engaging siya? Hindi ba mas... Ano ba?
Oops, taga lang. Okay na.
Di ba mas, ano yun, mas tamang gawin, mas magandang gawin, kesa yung kukuha ka ng mga tao na may passion para mag-deliver ng news, mag-deliver ng information. Tapos ang gagawin, magagawin mo silang tupa na imamold mo lang dun sa mga sistema dati.
Oo.
Na sobrang luma. Ewan ko lang ha. Yung ginawa ni Casey na yun, revolutionary. Mm. Innovative siya. Na ano. Nagbabalita siya. Di ba? Pinayaran pa nga yan ng CNN dun sa...
Yung clips niya nung sa ano?
Hurricane Katrina ba yun? Ay, joke lang, di pala. Ibang,
ano, basta bumaha.
Bumaha sa New York, di ba? Sa state. Sa may part nila, Casey.
Tapos nag-ano talaga siya?
Nag-explore siya doon. Naka-bike, di ba?
Ginamit yung clips na yun sa balita. Hindi, lakad.
Lakad ba?
Paano magbabike? Abot dibdib yun, alam ko.
Ah, okay. Hindi, ang inisip
ko. Mamaya, panoorin na din natin.
Ah, sige, sige. Yun, nagawa niya naman ng effective. Binili pa nung media company. Di ba?
Ngayon, namayat na siya. Nasa atin na yun na siya.
Si.
Sige, isa na yung start.
Ay, kilala ko yun.
Nagpabago ng pangalan
yun. Ang inisip ko si Yanni natin eh.
Iba.
Eh, yun. Ano ba? Ano bang mababago? Dapat, di ba tingin mo dapat baguhin yun? Para saan dapat baguhin yun?
Dapat ayusin.
Nag-stick na kasi yung mga tao, lalo yung mga, sabihin nating madla, doon. Nawala na silang paniniwalaan kung hindi yung mga ganun ang kaitsurahan.
Tsaka hindi mo pwedeng gawing reason na nakasanayan na. Ay! Meron at meron panibagong generation. Lalo na yung Gen Z na...
Lower attention span, naghahanap ng maraming nangyayari. Na may sense, hindi yung katulad ng ginagawa nila na walang sense yung nangyayari.
Ito nga, yung generation natin.
Gen Z.
Ano to? Kayang-kaya na mag-adapt sa kung anong
ibigay. Sabi natin
trending.
Oo.
Hindi siya, I mean, papayag to.
Hindi tayo stale.
Tsaka, ano, mabubuhay na lang ba ang media para sa matatanda?
Ayun, oo.
Hindi.
Yung, arin, yun nga din.
Sana magkaroon lang ng...
Shit, humaba tong topic na to.
Yung sense na ano, yung papel eh. Nabother talaga ako dun sa papel.
Ako, nagbabother sa akin, yung buong pagka-frame ng buong TV screen. Para isakto na sobrang may authoritative na dating yun, na dapat, shit, ang inapaniniwalaan natin to. Kasi ganito sila. Kasi ang galing.
Pero nabibreak na tong mga gantong
norm
ng ano, let's say Vox, Vice sa YouTube.
Hindi, ang maganda talagang umano, yung kala Casey din. Yung kay Casey, yung sinimulan niya, kasama CNN. Ang pangalan nun?
Ano pangalan?
Beam. Ay, yung Beam News.
Beam News.
Yan. Pero actually sa akin, vloggers na hindi nagpapaka preset type. Eh, yung Casey type na vlogger. Yung legit
sabi
na...
Sabi mo ng artistic.
Artistic na vlogging. Ay sila ang talaga nagkukwento.
Mm-hmm.
Ang nagiging media, unbiased media. Isipin nyo, personal accounts, nakasarala yung mga pangalan, independent people, sila pa yung malinis, sila pa yung media talaga.
Mm-hmm.
Diba? Kasi ako, sa paniniwala ko, media ay, yung perfect media ay yung pinaka hindi biased, pinaka gitna. Kaya media, medium, middle.
Pero based on experience,
daanan ka lang.
Based on diba? Experience na rin.
Relay ka lang na information.
Ang media, sa kahit anong paraan, kahit anong topic, kayang ma-alter.
Oo, mag-alter.
Kayang ma-alter ang gustong ipalabas na message dahil nagawa na namin yun. Masabihin yun, di, ano, nang invento ka? Hindi, nagawa na namin yun.
Alin?
Yung kailangan palabasin ng onting
ganito. Ah, framing kasi yun. Hindi naman tayo gumagamit ng
kaya nga ang ibang ko, ano. Hindi lahat ng papalabas nga ay
totoo. May mga, alam yun, pag sinabi mong, kunwari, yung isang tao, gwapo, pwede mong sabihin na hindi siya pangit, or pwede mong sabihin gwapo siya. Magkaiba yung dating nun. Ganun nga. Napapansin ko kasi, since bata pa ako kasi, alam yung pagkabalita, ayoko talaga.
Hmm.
Ayoko kasi ayoko nakakakita ng nagpapakaseryosong lalaki sa harapan ng TV. Or kung sino babae, kung sino man yan, na nagpapakaseryoso. Na, yes, ayusin yung papel, ayusin yung necktie. Hindi naman maganda yung necktie nila. To begin with, di ba? I mean, okay, tangina. Ba't ko kaya respeto na parang sir ko kayo na kwento nyo lang ako.
Ano nga siya?
Basic, mag-relay lang kayo ng information sa amin. Sa akin.
Basic ano siya? At tingin ko kasi hindi siya gagana for the ano older audience.
Tingin mo?
Older audiences. Since, ano, mas kaya nating mag-adapt siguro sa mga bagong platforms. At style.
Ngayon, nakakanood na ako ng balita. Pero hindi ako natutuwa. Hindi, alam mo yung...
Hindi pa rin ako nanonood.
Nandun ako kasi information lang talaga.
Sinesearch ko. Like, naghahanap ako ng docu-type na...
Ah, ganun.
Ayun, yung kanya. Kuwari, yung sa COVID-19.
Oo, pinapanood
natin. Pinanood ko yung kaka-upload pa lang ng Vox yun.
Oo. Nakita ko yun kanina umaga. Hindi ko muna pinanood. Sabi ko. Mamaya na to.
Hindi kasi nga news nga. Basta na. Parang pipindutin mo na siya kung gusto mong panoorin. Naghahanap ka ng info tungkol doon. Yun lang naman masasabi
na. Pero creative na. Yung way nila. Alam mo, ayun. Doon ka dapat yung mga sa TV, doon gumagamit ng hologram.
Hologram?
Ipakita mo yung connection ng mga bagay. Infograph, flowchart.
Yung may sense.
May sense, oh. Hindi yung
kung anong platform yung mabubuo.
Oo.
Na hagdan.
Ayun. Ewan ka, pili ko may visual implication yun eh.
Aral?
Oo, mga ganun. Isipin mo, kunwari, corruption case. Corruption news. Kasi, politician A, kaaway si Trapo B. Tapos, kakampi niya si Trapo C. Tapos, pinanigan siya ni Senator A. Di ba parang, takina pag linya yung pagkarinig mo dyan, di mo maintindihan yan.
Oo.
Eh. Paano kung ginawan mo ng flowchart yan? Di ba?
Ano
parang pedigree na diagram? Eh, di nakita ng tao. Hindi yung na-intrigo na siya, ay, takin, gago to politician na to.
Putang.
Yan. Kaya matatanda, mura na mura sa
TV. Lolo ko, minumura yung TV.
Similar experience.
Di ba?
Minumura. Yun. Yun lang naman yung sinasabi sa media. Pero ano pa mga pag-uusapan natin?
Hindi na. Tinry lang namin tong gantong style na
biglang
kung anong bumulusok.
Bumulusok.
Kung nagustuhan nyo, sabihin nyo lang. Para, hindi, magre-record na kami ng mga ganito. Title lagi. Nito, Kama, Kama, Kama. Mga ganun. Mangyayari. Tapos follow nyo kami sa social media at Talk What Baboy Show. Pare-pareho lang yan. Pero Facebook, wala pa kami.
Pero, Twitter, Instagram. Tapos, kung nagustuhan nyo, story nyo, share nyo sa Facebook. Kung ano naman, refer nyo sa friends nyo na tingin nyo matutuwa or magugustuhan pakinggan tong podcast namin.
Kung gusto nyo magpa-guest,
G naman yun.
DM nyo na kung ano, email pala.
Email.
At Talk What Baboy. Ano ba?
At Talk What Baboy Show at gmail.com.
Hindi ba the Talk What?
Hindi, the nice guys
yun. Ay, iba, iba lang.
Pata naman natin yung email.
Hindi ko alam.
Basta contact din namin yung mga yun. Ayun, pwede nyo rin naman kami i-DM sa Twitter, sa Instagram.
Ng topics.
Oo, ng topics. So kayo mahiya.
Marami ng mga naging episode na sinuggest lang yun.
Oo, mga ganyan.
Pwede rin Telegram. May Telegram.
Mag-Telegram.
Talk at Baboy.
Talk at Baboy, may Telegram?
Malalam, bigla na lang ano yun sana. May message natin pag gano'n.
Ah, sige. Basta akong...
Sikreto yun eh.
Sikreto.
GC yun eh. Malaki.
Telegrams.
Kaya, at huwag niyong kalimutan, follow niyo kami sa Spotify. Yun lang naman. Pakinggan niyo pa yung mga ibang episode. Share niyo, story niyo, tag niyo kami.